balansanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li je moguće menjati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u delu koji se odnosi na prodaju zemlje strancima? Koliko je opravdan strah da će doslednom primenom SSP-a srpska zemlja preći u ruke stranaca? Kakva su iskustva zemalja u okruženju? To su neka od pitanja na koja ćemo danas pokušati da damo odgovore. Moji gosti u studiju, Milan Prostran, ekspert za agronomiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Aleksandar Senić, predsjednik dosadašnjeg skupštinskog odbora za poljoprivredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vas svim slušalcima.
Čućemo u toku emisije i Kristifora Brćana iz Segedina. On će nam reći kako su Mađari dugoročno rešili ovaj problem. A koleginica Nataša Jokić je u Strasburu razgovarala sa Česlavom Sjekjerskim, potpredsjednikom odbora za poljoprivredu u Evropskom parlamentu, pa ćemo čuti i šta on ima da nam kaže, kakva iskustva i kakve savete deli slušalcima prvog programa Radio Beograda. Gospodine Prostran, mi smo u više navrata razgovarali o ovoj temi i ratifikacijom sporazuma. 4 godine je tako ispregovarano kada je pregovarano. Posle toga mi slobodno, dakle stranci imaju iste uslove kao i državljani Srbije da kupuju zemlju u Srbiji. I naravno da postoji strah, sad čujemo različite, recimo različite stavove. Ovih dana je bio jedan veliki skup na temu agrarna politika u Srbiji. Tu su onako suprotstavili eksperti stavove, čak i privrednici. Čuli smo recimo Miodrag Kostić kaže pa zašto ne bi dozvolili prodaju zemlje strancima, važno nam je valjda šta se proizvodi i šta će se raditi na toj zemlji, a ne da ostane u zaparloženo. Kakav je vaš stav?
Pa ono što je definitivno svima nama poznato, da se sporazum pre svega o stabilizaciji i asocijaciji ne može menjati. Tu se neće moći ni jedna tačka ni zapeta. Bilo je, dakle, inicijativa još od prethodnog ministra Kneževića, najava pa i u ovom celom mandatu vlade, da se proba napraviti neki modus da se bar rok primene odloži taj deo slobodnog prometa zemljišta od dana ulaska.
A kako se to nama dogodilo? Zato što su sve te nove članice ispregovarale u startu moratorijum nekoliko godina od punopravnog članstva, a mi ratifikacije SSP-a.
Da, pa ono što... sećam se jako dobro tog perioda kad su završeni pregovori, tada su nam pregovarači saopštili rezultate pregovora u tom segmentu sporazuma. Mi smo kao stručnjaci, ljudi iz nauke, reagovali da je to jako loše, imajući upravo iskustva drugih zemalja članica Europske unije koje su ušle, oni prethodni 10, pa plus 2, pa na kraju tek je Hrvatska prošle godine ušla. Rekli su nam da je pre svega da su oni bili u nezavidnom položaju, da je bilo po principu uzmi ili ostavi. Dakle, njima je to rešenje stavljeno na sto u Brislu i oni nisu imali navodno manevarskog prostora. To je jedna činjenica. Druga činjenica, u pregovorima sve vreme je, tako da kažem, nečvrsto fiksiran bio datum ulaska Srbije u Europsku uniju dakle to neka 2016. godina se spominjalo kao neka godina mogućeg našeg punopravnog članstva u Europskoj uniji, pa je, bi se otprilike to onda i poklopilo sa, te, sa, sa tim datumom u sporazumu. Dakle, pošto je sve to dakle, urađeno kako je urađeno, sporazum se ne može menjati, čak ni jedna zapeta. Ja sam duboko u to uveren. U to su aktualni, uverili...
Da kažemo tako, još uvek aktualni ministar Glamočić kaže da je dobio neke signale iz Brisela.
Pa,
da...
znate šta, ja koliko znam, takvih signala nema. Ja mislim da država kao dobar domaćin prirodnih resursa i dobara treba da uradi neke poteze kako bi pre svega oživela tržište zemljišta u Srbiji, omogućila povoljnim, dakle, kreditima i sredstvima da se kupi zemljište po veoma, ja bih rekao, niskim kamatnim stopama, da se državna zemlja, pre svega, ako se donese odluka posle restitucije o prodaji, da se ona kroz jednu dobru agrarnu politiku, pre svega, taj deo zemljišta usmerava prema malim i srednjim farmerima. Što se tiče ovoga što ste rekli, ja znam da veliki naši vlasnici zemljišta preko 10, 15 i 20 hiljada hektara imaju taj stav da bi, jer oni mogu najlakše i da dođu do tog zemljišta. Mislim da je ovo sada pitanje pre svega državno i tu ne treba baš prepuštati sve tržištu. Zemljište je danas sve vrednije, mada ima svoje oscilacije. I generalno, govorit ćemo još u toku emisije, ja ću tada reći neka svoja mišljenja vezano za izmenu zakona o poljoprivrednom zemljištu,
u kom dakle segmentima,
tu se treba tražiti kao rešenje, ne treba se dakle trošiti velika energija u traženju ili u molbi
Brisela
da on popusti, da dozvoli, pa makar i ovaj datum da se pomeri od dana ulaska u Europsku uniju.
Gospodine Seniću, kako prvo da pričamo o ovom delu, kao što je gospodin Prostran govorio o tom ispregovaranom delu, i vi verovatno zastupate tezu, s obzirom na to da znamo ko su bili pregovarači i koji ste partiji možda tada pripadali, da nisu oni krivi, nego da su stavljeni u poziciju uzmi ili ostavi, ili mislite da su mogli ipak drugačije?
Pa prvo, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je potpisan u vreme vlade Vojislava Koštunice, dakle u aprilu 2008. godine. Ratifikacija tog sporazuma je trajala do juna 2013. godine, tačnije do 17. juna, kada je Litvanija kao 27. članica Europske unije ratifikovala sporazum. Praktično je nemoguće izmeniti SSP, teorijski jeste moguće, ali bismo tu otvorili Pandorinu kutiju, zato što sada Europska unija više nema 27, već 28 članica. Ukoliko bismo mi tražili izmenu dela SSP-a koji se odnosi na poljoprivredno zemljište, možda bi, na primjer, Hrvatska kao nova članica Europske unije imala neki novi zahtev koji bi bio implementiran.
Da, onda bi opet moralo pojedinačno zemlja po zemlja i te izmene.
Opet bi nam trebalo vjerojatno 5 godina za ratifikaciju, što po našim nadanjima premašuje rok kada Srbija treba da postane članica Europske unije. Dakle, praktično je nemoguće izmeniti SSP i ne treba dovoditi javnost u zabludu da je bilo kakvim pregovorima to moguće učiniti. Ono što po mojim kontaktima sa misijom Europske unije i sa odborom za poljoprivredu Europskog parlamenta, ja sam i u februaru ove godine bio u Briselu, doduše po pitanju poglavlja 28, sistem bezbednosti hrane i javno zdravlje, ali imam kontakte sa poslanicima iz Europskog parlamenta. Jedini teorijski način da se odloži prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima je da što pre zatvorimo pregovaranje u poglavlju 11 i 12 koji se odnosi na poljoprivredu i da u toku tog pregovaranja ili u sklopu tog pregovaranja dogovorimo odlaganje prodaje zemlje strancima. Ali da bismo to uradili, moramo da imamo pripremljenu strategiju i moramo brzo da ispregovaramo najkomplikovanija poglavlja, dakle osim poglavlja 23, 24 i vjerojatno 35 koje je vezano za Kosovo, najkomplikovanija poglavlja za pregovaranje u pristupanju Europskoj uniji će biti poglavlja 11 i 12. Dakle, da završimo pregovaranja u poglavljima 11 i 12 do 2017. godine i da u okviru tih pregovora mi zamrznemo prodaju zemlje strancima do nekog roka, na primjer Poljska to izdejstvovala da bude 12 godina od momenta ulaska u Evropsku uniju, Hrvatska je 7 godina.
Da, ali kažu da računaju da će oni još dodati još 3 godine i tako redom, još su našli i načina da zemlju u državno vlasništvo, jer to im je dodatni, kako da kažem, brana prodaje, i tako da su s više strana zaštiti.
Postoji još jedan način kako možemo otežati, ali ne i zabraniti prodaju našeg poljoprivrednog zemljišta strancima, to je izmenom zakona o poljoprivrednom zemljištu, gde bismo, da kažemo, na neki način zakomplikovali proceduru da stranci mogu da kupuju naše zemljište.
To naravno, obojica, da,
to naravno ne bi bilo gledano blagonaklono od strane Europske unije, ali bismo mogli da kupimo određeno vreme, bar do, na primjer, trenutka kada postajemo članica, a da uz pregovaranje o poglavlju 11 i 12 izdejstvujemo odlaganje od trenutka kada postanemo članica, možda možemo da uz vešte pregovarače odložimo prodaju zemlju strancima do 2020 neke godine.
Evo, pomenuli
ono što
ste, ajde završite.
Ono što sam hteo još da kažem je da ne treba stvarati paniku, jer sada je strancima moguće da kupuju ne na direktan, već na indirektan način poljoprivredno zemljište u Srbiji. Dakle, bilo koji stranac koji osnuje privredno društvo, dakle društvo sa ograničenom odgovornošću u Srbiji, može preko tog privrednog društva, društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva, nebitno, da kupi poljoprivredno zemljište. Dakle, to preduzeće bi bilo, ili privredno društvo bi bilo domaće preduzeće sa stranim kapitalom, ali bi, pošto je domaće preduzeće, moglo da kupuje poljoprivredno zemljište, i mi sada imamo situaciju da oko 30.000 hektara u Srbiji
već
posjeduju
u rukama
stranci,
što Hrvata, Iraca i tako dalje, ali to je i privatizacijom i devastiranjem tih velikih poljoprivrednih kombinata, tako da je to pitanje možda i za pravosudne organe, poneto je tim povodom na desetine i krivičnih prijava, ali o tome ćemo pričati nešto kasnije. Sami ste pomenuli, pa ste dali šlagvort za sledeći prilog, Odbor za poljoprivredu u Evropskom parlamentu. Koleginica Nataša Jokić je u Strasburu razgovarala sa Česlavom Sijekijerskim, potpredsjednikom odbora, koji govori što o iskusima Poljaka, a što o tome šta treba Srbija da radi kako da se bolje spremi.
Kakve su po vama perspektive srpske poljoprivrede?
Produkcija važiv.
Srbija ima posebno značajan potencijal u proizvodnji voća i povrća, mekanog voća kao što su maline, na primer. Mislim da se tu, na primer, otvaraju velike mogućnosti za male poljoprivredne proizvođače, jer je reč o intenzivnoj proizvodnji koja uključuje zapošljavanje brojne radne snage. Tu onda država i lokalne vlasti treba da odgovore na izazov i podrže male proizvođače u Srbiji. Srbija nudi poljoprivredne proizvode veoma dobrog kvaliteta. Vaši proizvođači upotrebljavaju male količine pesticida i to bi moglo da predstavlja vaš adut. Postoji razvoj organske hrane. Treba ipak da znate da je takav način proizvodnje skuplji, ali i da su cene takvih proizvoda na tržištu veće. Treba paziti na kvalitet originalnog proizvoda koji ima svoj brend.
Obradivo zemljište je u Srbiji, pogotovo u nekim njenim delovima, veoma jeftino. Da li će proces integracije u Evropsku uniju i tekući pregovori o prijemu Srbije u Evropsku uniju tu nešto promeniti?
Siguran sam da primećujete zanimanje stranih investitora i kada je u pitanju vaše zemljište, koje je jedno od najkvalitetnijih u Evropi. Mislim da će ulazak u Evropsku uniju povećati interes mnogih investitora za vaše poljoprivredno zemljište. Tako je bilo i sa Poljskom. U Evropskoj uniji postoji mogućnost korišćenja prelaznog perioda za zemlje koje žele da zaštite svoje zemljište od prava stranih investitora na kupovinu. Treba da objasnite vašim poljoprivrednicima da kada budete u Evropskoj uniji, cena za iznajmljivanje zemljišta biće vrlo visoka. Primer je naša zemlja, Poljska. U poslednjih 10 godina svake godine cena je rasla i sada je cena veoma visoka.
Postoji bojazan da će doći do masovne prodaje zemljišta strancima u Srbiji.
Razumem činjenicu da ćete vi legalizovati prodaju vašeg zemljišta strancima, ali treba da objasnite vašim poljoprivrednim proizvođačima da ne treba sa tim da se žuri, da će cene zemljišta ulaskom u Evropsku uniju rasti. Dakle, strani investitori mogu da budu zainteresovani da kupe vaše zemljište kako bi stekli zaradu pošto cene budu porasle. Pre svega, vi treba da otvorite sektor proizvodnje hrane za strane investicije. Veoma je važno da vi imate strane investitore koji ulažu u vašu poljoprivredu, ali treba da imate na umu da zemljište može da se proda samo jednom. I ako to učinite, više ne možete da ga povratite. Mislim da je važno da vaši poljoprivrednici učestvuju u procesu strukturalizacije poljoprivrede i prehrambene industrije u vašoj zemlji kako bi od tog procesa imali koristi. Na primjer, u Danskoj stočari su i vlasnici klanica i od toga, dakle, također imaju zaradu.
Šta je sada najvažnije u ovoj fazi priprema Srbije za prijem u Evropsku uniju? Kako se obračunava količina subvencija, na osnovu čega? Kako izbeći uništenje domaće proizvodnje zbog dolaska moćne strane industrije hrane na naše tržište?
U početku poljoprivrednici nemaju poverenja i uplašeni su od Evropske unije. Ali kada vaša zemlja uđe u Evropsku uniju, ona će dobiti finansijske subvencije iz budžeta za poljoprivredu i tada će poverenje u Evropsku uniju porasti. Na tržištu ima mnogo velikih poljoprivrednih proizvođača koji decenijama primaju visoke subvencije iz budžeta Evropske unije za poljoprivredu. Naša poljoprivreda u Poljskoj gubi bitku sa konkurencijom iz Sjedinjenih Američkih Država koja uvozi meso iz Latinske Amerike. Takav je slučaj kada je, na primjer, u pitanju goveđe meso koje je jeftinije nego evropsko.
Kakva je situacija sa mlekom?
Proizvođači mleka treba da postanu aktivni vlasnički učesnici u industriji mleka i mlečnih proizvoda. Ugovori sa stranim investitorima koji su kupili vašu mlekarsku industriju moraju da sadrže garanciju da će oni kupovati vaše mleko u budućnosti. Tako možete da pravite proizvodne planove. Ta će industrija održavati otkupnu cenu vašeg mleka na nivou prosečne cene, a ne većoj nego što je evropska. Često se dešava da investitori kupe fabrike u stranim zemljama samo kako bi ih uništili i napravili prostor za svoju sopstvenu proizvodnju.
Kako to da se izbegne?
Poljska imala takvu situaciju kada je mesna industrija bila prodata stranim investitorima. Danas imamo bar 30% manje svinja u stočnom fondu nego što smo imali pre ulaska u Evropsku uniju. Investitori kupuju svinje iz Nemačke ili Danske, a ne iz Poljske. Teško je biti konkurentan. Mi iz postkomunističkih država imali smo ranije iskustvo da su proizvođači mogli da prodaju sve što su proizvodili. Tržišna ekonomija je nešto drugo. Vi treba da tražite prostor za sebe na tržištu kao što je, na primjer, mekano voće. Prostor gde ste konkurentni. U svakom slučaju, da budete uključeni ne samo u proizvodnju, već i preradu hrane.
Ako dobro shvatam, po vama ulazak u Evropsku uniju može da bude veoma dobra stvar za našu poljoprivredu, ali može i da nam donese veoma negativne efekte ako nismo dobro pripremljeni. Šta bi bio vaš savet Srbiji? Mi imamo situaciju u kojoj se uglavnom govori o stranim investicijama kao rešenju.
Kada vidimo iskustvo drugih zemalja sličnih vašoj, vidimo da ne samo vladini eksperti, već i vaši poljoprivrednici treba da idu da vide kako u zapadnim zemljama u praksi funkcioniše proizvodnja i prerada hrane. Naročito, na primjer, treba videti kako to izgleda u Francuskoj. U mojoj zemlji Poljskoj, po mom mišljenju, vlada ne vodi dovoljno računa o poljoprivredi. Vi treba da vodite računa o vašim interesima i da dobro pripremljeni uđete u Evropsku uniju. To bi bio moj glavni savet. Ako budem izabran ponovo na predstojećim izborima za Evropski parlament, nameravam da organizujem delegaciju Odbora za poljoprivredu kako bih došao u Srbiju i kako bih na licu mesta neposredno mogao da se upoznam sa situacijom.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, Česlava Sjekijerskog, potpredsjednika Odbora za poljoprivredu u Evropskom parlamentu. Sa mnom u studiju Milan Prostran i Aleksandar Senić. Gospodine Prostran, nekoliko zanimljivih teza iz ovog razgovora, i da se vratimo i na našu temu, a i šta mali proizvođači, kako da se izbore sa velikim koji dolaze.
Pa naravno, dobro je da dobijemo informaciju pogotovo od zemalja koje su ušle kasnije u Evropsku uniju, dakle pre svega iskustva sigurno Poljske. Ja sam imao tu privilegiju da 2-3 puta u nekom drugom vremenu se upoznam sa njihovom proizvodnjom, naravno pre ulaska u Evropsku uniju. Poljska opet tu bila specifična, da ne ulazim u taj deo, ali su oni očigledno se najbolje prilagodili bez obzira na kritike koje nam je naš prethodni sagovornik rekao, najbolje su iskoristili fondove i velike pare su povukli pre svega za razvoj nekih proizvodnji kao što je proizvodnja u voćarstvu, pre svega
ali
proizvodnja
jabuke.
Ali on
upozorava, ako jednom prodate zemlju, to vam je gotovo
dobro,
za uvek.
To ćemo još verovatno videti, ali u svakom slučaju, dakle, iskustva su nam svačija dobro došla, a mi moramo da gradimo, dakle, svoj koncept. Ja ne bih ništa prepisivao od drugih, samo bih bežao od onih negativnih, ja bih rekao, posljedica kroz koje su oni prolazili. U svakom slučaju, mi imamo kvalitetno zemljište, ali imamo, nažalost, i veoma sitan posed. Preko 95% su kod nas i više mali farmeri. I on govori, gospodin Poljak nam je govorio, takođe o tome da moramo da uradimo mnogo više na povećanju konkurentnosti malih, ja bih rekao, i srednjih farmera. Dakle, tu će biti nama najveći problem i bez obzira na očekivanja zdrave konkurencije, mi ćemo biti po dubokom mom uverenju u veoma nezavidnom položaju kad je u pitanju dolazak tih proizvođača, odnosno konkurencije iz Europske unije, jer još uvek naši farmeri imaju veoma male subvencije, usitnjeni su, prošli su kroz veoma težak period prilagođavanja i verovatno ja gledam njihov spas, dakle, da osete podršku države da ojačaju, pa i kroz naravno zemljišnu politiku, da se izgradi jedan model finansiranja poljoprivrede o kome smo u nekim od vaših emisija govorili, ali istovremeno i da se kod nas definitivno desi taj zadružni model, da se kod nas dese ili neka kvalitetnija udruženja, ali definitivno srpski proizvođač u hrane je ipak imao najveće iskustva u tom zadružnom periodu, dakle zadrugarstvo je Srbije staro preko 160-70 godina, dakle ne moramo govoriti samo o zadrugarstvu kroz neku kritiku nekog ideološkog zadrugarstva, dakle ako to ne uradimo i ne okupimo naše proizvođačove male pa i srednje, mi ćemo zaista imati velikih problema sa dolaskom strane konkurencije koja je, nažalost, pogotovo ovih 15 zemalja prvih uživalo od 57. godine veoma velike subvencije i ja stalno imam u svojoj glavi jedan koncept, dakle, koji mi model agrarne politike Srbije gradimo ako nam je reper Europska unija. Dakle, iz kog perioda razvoja poljoprivrede ili zajedničke agrarne politike Europske unije da bi mogli biti al pari sa njima.
Pa
ako ćemo da radimo na ovom najnovijem 2014. 2020. ja stvarno, Boga mi, ne vidim velikih razloga za neki optimizam, ali naravno ja sam ipak počinjao da radim kada je Europska unija tek 10 godina.
Kada je nešto kao Europska unija bila na ovom prostoru.
Kada su zaista uživali ogromne subvencije, kada su imali zaštitu sa svih strana, od garantovanih cena, takozvanih interventnih cena preko ogromnih subvencija, koje sigurno neće moći zemlje, pa ni ovih prvih, poslednjih 10, odnosno ovih 12 plus Hrvatska još jedna, neće imati pravo da uživaju. Tu postoji izuzetno velika finansijska diskriminacija. Ja znam da Hrvatska ima pravo da povuče 367 miliona evra godišnje, ali tek od 2015. godine. Dakle,
da, ali ne vredi, kako se to kaže, plakati za prolivanim
mlekom. Ja sam zaista za domaći.
Moramo da stavimo onda tačku na sve te greške.
Ja sam samo
trebao
da kažem da sam za model koji naravno treba da bude komplementaran koliko toliko se naravno i mora biti sa Europskom unijom, ali mi moramo da imamo, ja bih rekao, svoj model i sopstvene rešenja.
Gospodine Seniću, čuli smo šta kaže predstavnik Europskog parlamenta, a i Freik Janmat, šef ekonomskog odeljenja Evropske unije delegacije u Srbiji, kaže da ne treba očekivati masovnu prodaju zemlje od 2017. da je to bezrazložan strah. Vi ste nešto tako i pre ovog dela koji smo čuli iz Strasbura rekli da ne treba praviti paniku, da postoje rešenje.
Sa gospodinom Janmatom sam u stalnom kontaktu. Poslednji put smo se videli kada su bile kvote u vezi uvoza duvana, imali smo spor sa Hrvatskom o preferencijalnim kvotama i on je bio gost na odboru za poljoprivredu. Razmatrali smo mogućnosti da se srpska duvanska industrija zaštiti i tako dalje. Mislim da smo napravili neki dogovor, tu su bili prisutni i predstavnici duvanske industrije. Gospodin je veoma kooperativan i, da kažem, ima razumevanje za naše probleme. Samim tim i njegova izjava da nema mesta strahu od prodaje zemlje strancima ohrabruje u smislu nepostojanja osnova za paniku. Dakle, stranci i sada mogu da kupuju do duše preko privrednih društava, ne direktno kao fizička lica, ali osim tih 30.000 hektara, što je manje od 1% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, oni nemaju veću površinu. Ono što je neophodno da naša država donese, ja sam to predlagao više puta kada god me novinari pozovu da me pitaju šta je mera ili kontramera Republike Srbije tome što će stranci moći da kupuju od 2017. godine poljoprivredno zemljište, je da Republika Srbija donese adekvatne mere gde će se davati krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta individualnim poljoprivrednim proizvođačima, gde bi se, na primjer, ograničila površina na 30 hektara, da ti krediti budu na 20 godina, da budu subvencionisane kamate gde poljoprivredni proizvođači neće plaćati kamatu
višu. Šta bi to značilo, da oni kupuju?
Da naši poljoprivredni proizvođači kupuju i na taj način
kada ukupnjavaju svoje
posede, a samim tim što oni kupuju, jednostavno ne dozvoljavaju strancima da kupe, mislim, neće biti zemljišta na tržištu, jer će sve kupovati naši građani. I to je jedina mera koja je 100% delotvorna u ovom trenutku. Svako drugo ograničenje u smislu zakonskog sprečavanja i bilo kog drugog propisa koji bi onemogućavao strancima da kupuju poljoprivredno zemljište bi bila u suprotnosti sa manje ili više sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, i Evropska komisija na to sigurno ne bi blagonaklono gledala.
A kad nam Janmat kaže, i ako dođu stranci, to vam je šansa da povećate produktivnost u Srbiji, oni donose nove tehnologije, guraju proizvodnju, jer može da se gleda to sa te pozitivne strane?
Sa te pozitivne strane apsolutno treba gledati dolazak stranaca. Evo jedan primjer, dakle, Holandija ima tačno polovinu od ukupnog poljoprivrednog zemljišta koje ima Srbija, dakle duplo manje. Ukupna vrednost poljoprivredne proizvodnje u Holandiji je viša od ukupnog bruto društvenog proizvoda Srbije. Dakle, iako Srbija ima duplo više poljoprivrednog zemljišta, Holandija, kada se preračuna, ima oko 27 puta veću vrednost poljoprivredne proizvodnje od Srbije. Ili ako hoćete da prevedemo, oni imaju i do 54 puta veći prihod po hektaru. Dakle, ako je prihod u Srbiji oko 700 evra po hektaru, mi imamo situaciju da je to u Holandiji oko 40.000 evra po hektaru. Samim tim, neophodno je da naši poljoprivredni proizvođači nauče kako ostvarivati veće prihode, veće prinose, kako strukturalno promeniti poljoprivrednu proizvodnju, i država u tome treba da im pomogne u smislu donošenja adekvatnih mera.
Ja da, mogu s tim što je kod nas, kad se kaže država, onda se misli na vladu od vlade do vlade i da sve počinje sa novom vladom i menja se što agrarna politika, što strategija.
Trenutno je na javnoj raspravi strategija razvoja srpske poljoprivrede od 2014. do 2024. Nadam se da će, bez obzira na promenu budućih vlada, ta strategija koja bude usvojena, ja se nadam, za 3 meseca, biti održana. Dakle, da će strategija biti implementirana i na taj način se i promeniti struktura poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. U pravu ste kada kažete da se od ministra do ministra menja agrarna politika zemlje, i to nikako nije dobro, jer poljoprivredni proizvođači nemaju sigurnost i stabilnost, samim tim se teško opredeljuju za nove investicije.
A to je ono što u poljoprivredi je osnova, da znaju šta će biti ne sledeće godine, nego i za narednih 10. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. April u Madlenijanumu. Uđimo u proleće sa Rebekom. Doručkujte kod Tiffanija. Podržite gospođe. Saslušajte Ledenog svica za Anu Kareninu. Požurite, jer mesta ima još malo. 28. marta je Happy Day. Kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija. Samo to je
prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Zukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda, ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Milan Prostran, ekspert za agronomiju, i Aleksandar Senić, predsjednik aktualnog skupštinskog odbora za poljoprivredu. Govorimo o tome kako Srbija da nekako nađe načina da što kasnije odloži primjenu SSP-a u delu prodaje zemlje strancima, i govorili smo o iskustvima iz nekih zemalja iz okruženja, a sada idemo do Mađarske. Na telefonskoj liniji gospodin Kristifor Brćan. Dobar dan.
Dobar dan.
Iz Segedina. A gospodine Brćan, ajte da čujemo mađarska iskustva koja su nama jako zanimljiva, jer je Mađarska prošla kroz nekoliko faza odlagajući ovu primjenu.
Pa evo, pozdrav svima. Mi smo inače 9 km od Segedina prema Rumuniji, nekad bilo srpsko selo Deska, tako da tu radimo mi sa kolegom 250 hektara. Što se tiče, pa evo, tu je bilo za ovih proteklih 15-20 godina da je svako jako. A uglavnom, ako gledamo polaznu tačku, kod nas se smatra poljoprivrednik ono lice koje ima stručnu spremu poljoprivrednu ili minimalno 3 godine radi na tom polju. Znači, ta lica mogu doći do kupovine zemlje, što je ograničeno momentalno 300 hektara. I poduzetnici koji se bave poljoprivredom mogu ukupno s arendom 1200 hektara obrađivati, s tim što oni koji gaje stoku, oni mogu do 1800 hektara, ili se bave proizvodnjom semenske robe. I tako, evo, dobro znamo da je Mađarska u prethodnom periodu, to jest dosta se površine prodalo inostranim licima koji se zakonski maje prvog, znači svi ugovori i kupovina se maje prvog ukida, što stvara dosta problema, vjerovatno ste upućeni u medijama.
A što se tiče prodaje zemlje strancima, već smo to govorili, vi ste imali loša istorijska iskustva u periodu socijalizma kada ste isprodavali dosta zemlje, pa je poslije država pokušala to da otkupi. E sada, kada ste u Evropskoj uniji, istekao je rok, onaj ispregovaran, 7+3, i onda ste rešili da trajno to zabranite promjenom Ustava. I sada ste mirni po tom pitanju ili?
Pa, šta da vam kažem, mi u stvari nismo do tog rješenja došli, mi koji se bavimo sa poljoprivredom i živimo od toga, mi zato u momentima naravno drugačije razmišljamo. Suština je to da momentalno u Uniji, znači kada smo stupili u Uniju, s tim se po unijskim zakonima došlo do ne rešenje, nego do te situacije, što znači da svaki jedan državljanin takvih država koje su članice Unije mogu doći do zemlje, pa tako i u Mađarskoj. Naravno, tu je u početkom 90. godina, kad je bilo obeštećenje, tu se našlo rešenja, da tako kažem, jer u tom periodu po zakonu nisu mogli inostrani doći do zemlje, ali naravno našlo se rešenje kako da se to ostvari. E sad taj sistem i u stvari sad se to ukida sad maje prvog. Znači, svi one...
A što je vama važno? Što je važno da se zaustavi prodaja zemlje strancima? Pa poslije ću sa gostima pričati zašto je to u Srbiji važno.
Pa ja mislim, jako jednostavna stvar. Onaj koji želi da se bavi sa poljoprivredom i želi da živi od toga, važno je da oni ljudi dođu do zemlje, a ne spekulanti i ne znam ja, neki ljudi koji imaju u datom momentu para. Tako je to bilo, nažalost, i u Mađarskoj. U datom momentu svi oni koji su bili i radili u zadrugama, oni su, da tako kažem, dobili jednu lošu propagandu i svi se oslobađali od zemlje, znači svi su bežali od zemlje. Da je danas to obeštećenje, bili bi puno pametniji. Svako, ja sam siguran da svako ko može i do 100 kvadrata zemlje doći, taj bi danas sve to otkupio i držao za sebe i dao u zakup, ili ima tu već više načina. To nije tako bilo. Svi oni koji su imali informacije i bili su, da tako kažem, blizu vatre, imali su kapitala, oni su ulagali. Nažalost, veći deo je takvih koji danas, da tako kažem, ne žive od toga, nego su uložili pare.
E, samo za kraj mi još recite, kakva je vaša procena, da li je poljoprivrednicima u Mađarskoj bolje otkad je Mađarska članica Evropske unije?
A vidite, kažu vam iskreno, mi smo bili i svi su bili samostalni početkom 90. godina. Zatim krenula propaganda, kupujte nove mašinerije, bit će vam lakše, možete više obrađivati i tako dalje. Međutim, smo ušli u jednu takvu zamku iz koje zamke nema izlaza. Znači, kad se uzeo prvi kredit, tog momenta smo postali zavisni. Danas jemo nemačka žita, prosipamo francuska, engleske herbicide i radimo sa inostranim oprema, mašinerijama, i sva ta korist od tih kupovina i prodaja, to izlazi iz države, a naše firme i institucije koje se bave poljoprivredom, one opet propadaju. Tako da
nije baš sjajno, je li tako?
A šta da vam kažem, pitanje se postavlja da li imam uopšte drugog izbora. E sad, na tu temu možeš pričati.
To je posebna tema, to je tema i za Srbiju, koja još uvek nije članica, ali se i ovdje pitaju da li postoji izbor i način pregovaranja.
Ja mislim da prostor Vojvodine i površina Vojvodine je jedna na svijetu najplodnija i najbolja zemlja, zato je vredno o tome pričati i naći tako rješenje da, pa evo, i naša rodbina je preko granice i naši potomci neki, tako da sada kažem, nismo sa vama, zemlja treba da ostaje u rukama onih koji treba da žive od toga. Moje je to mišljenje.
Hvala vam najljepše. Čuli ste poljoprivrednik iz okoline Segedina, Kristifora Brćana. Evo, zanimljiv razgovor kada je mađarsko iskustvo u pitanju, ali evo, kad sam pitala šta je sve dobro od članstva Evropskoj uniji, ispalo je da domaći poljoprivrednici se nisu baš najbolje snašli, da su zemlja jeste u rukama domaćih, a sve ostalo je stranaca.
Pa ako mogu da kažem, prvo, dobre su informacije. Nas je, ljude koji se bavimo agrarnom politikom i koji su bili na odgovornim funkcijama i davno, dakle opet naš domaći profesor Šomađi, koji je također profesor i u Segedinu i u Budimpešti, stalno na povremeno obaveštavao šta da ne radimo, ono što kroz šta loše prolazi, dakle, mađarska politika ili agrarna politika, i nismo mi toga mnogo baš ni slušali, ali definitivno mi ćemo morati da se na neki način, da kažem, odbranimo od većih kupovina, ja bih rekao, zemljišta. Sve zemlje, dakle, i zemlje Europske unije, pa evo, čuli smo danas i od vašeg uvaženog prijatelja i zemljaka iz Mađarske, da su na neki način ograničavali kroz razne instrumente posjedovanje određenih površina zemljišta. Primjer, u Danskoj vi ne možete da imate veću površinu od 383 hektara, a uslov je da godinama prvo živite u Danskoj, da vam je to profesija, da se bavite poljoprivredom, znači zanimanje, da imate obrazovanje. Dakle, morat ćemo zato i mi da postavimo neke, ja bih rekao po znakom navoda, barijere za buduće kupce.
Sad dolazimo do ovog vašeg predloga koji ste nagovestili na početku. Šta je rešenje?
Dakle, što se tiče, dakle, mog razmišljenja, to je pre svega izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Se tu negde slažete?
Pa slažemo se, apsolutno. Prvo mi moramo da promenimo, mislim, i zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, da samu strategiju, dakle, koju sada koncipiramo, koju treba donese parlament. Dakle, to je jedan član 5 zakona sadašnjeg, znači tu treba ne da ga donese vlada, pa da imamo ove probleme o kojima je govorio gospodin Senić, svaka vlada, nova agrarna politika, pa danas je bilo 12 ministara, 13, to je zaista neodrživo, pogotovo jer ulazimo na veoma ozbiljan proces europskih integracija. Dakle, prvo menjati taj zakon. Drugo, zakon o poljoprivrednom zemljištu izmeniti u delu koji se odnosi na ova ograničenja o kojima sam govorio, znači pokoliko hektara mogu stranci eventualno da kupuju i šta moraju da ispune kao uslov za kupovinu tih površina zemljišta. To je dakle drugo pitanje. Treće, mi moramo...
A šta po vama? To je ono da nekoliko godina živi u Srbiji, šta?
Mi svi znamo koliki je prosečan farmerski posjed u Europskoj uniji. On je danas negde 20,7 ili 21 hektar. Dakle, to je prosečna veličina, tu ima, dakle, i farmera sa 300, 200 i 400, ali mi moramo, dakle, da povećamo prvo i u ovom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, damo prioritet u kupovini, znači kod dobijanja povoljnih kredita, u kupovini državne zemlje, upravo malim i srednjim, da im povećamo, da kažem, nekako njihov potencijal i ekonomsku moć. Znate, mi nismo se dugo bavili izučavanjima kako je nekad mogao naš farmer sa 10 hektara da sasvim solidno živi i da školuje decu. Nije bilo takvih mnogo maksimaša, bez obzira na kritike koje je taj sistem, dakle, imao. To je, dakle, to pitanje, treće pitanje, mi moramo menjamo zakonu, pogotovo oko zakupa zemljišta, dokle god ne dođemo u fazu da se rešimo tog pitanja zakupa državne zemlje. To je jedan prosto pravi galimatijas koji je uzavreo i političke strasti koje su u raznim lokalnim samoupravama. Moje razmišljanje je da taj ceo posao radi pre svega nadležno ministarstvo, jer ovo se sada radi po principu podele plena. Tako da u Vojvodini, dakle sam inače i ja, taj se plen deli na 3, znači lokalna samouprava, pokrajine i republika, u centralnom delu Srbije se deli na 2. Dakle, to je princip podele plena i oko tog podele plena se svađaju. Ne o kvalitetu zakupa. Dakle, tu mora da radi pre svega Ministarstvo poljoprivrede i da se taj deo, dakle, potpuno izmeni. I treće, tu mora da se reši pitanje, dakle, pitanje obavezne obrade zemljišta. Znači, koliko god to zvuči represivno, ali mi ne možemo, pa znači, mi danas imamo po posljednjem popisu 430.000 hektara zemlje koje se ne obrađuju. I to te obradive zemlje. Dakle, naš je resurs prepušten, ja bih rekao, neću reći stihi, ali ne domaćinskom, jer pazite, zemljište je prirodni resurs od opšteg društvenog značaja. Bez obzira što sam ja ili neko drugi vlasnik, ali on ima taj značaj, ustavnu kategoriju, prema tome država uvek tu može da se umeša.
Znači,
umeša.
Mora da ima obavezu da
imali smo mi to obrađe. Nekada. Ostaće oni dalje vlasnik, u vlasništvo niko neće da mu dira, ali nema niko pravo da ostavi zemljište da se zakorovi. Europska unija poznaje pravilo neobrađivanja zemljišta, ali vi njega morate održavati da bi mu vratili rekultivacijom neku plodnost. Dakle, i verovatno kroz neke druge zakone morali bi verovatno rešiti i pitanje nasleđivanja. To je kod nas prilično tabu tema. Mi imamo u zemljama Zapadne Evrope, Austrija, Nemačka, takozvano običajno pravo, koje je jače u životu nego građansko pravo. Dakle, puno ima pitanja otvorenih, a ono što je najhitnije, to je pre svega da se, ovo što je gospodin Senić rekao, ja to već dugo zagovaram, da se naravno to malo i koliko imamo finansijskog kapitala usmeri pre svega malim i srednjim farmerima, da do ovog perioda dođu do nekog poljoprivrednog zemljišta. Ja sam i to htio da kažem, mi nemamo trenutno uopšte tržište zemljišta. Vi u istočnoj Srbiji, tamo ja sam više puta i boravim redovno u tom delu Petrovca na Mlavi i taj ceo deo Homolja, tamo se neće niko da odrekne svog zemljišta. Čak ga teško daju i u zakup. Ne mislim na državno, nego govorim o vlasničkom. Jednostavno, ljudi imaju neku rezervu, ali je ovo sad pitanje kod njih, o čemu ja govorim, to je ovaj obavezna obrada. On ne može da polaže pravo na vlasništvu, to je dakle njegovo...
A to bi tržište zemljišta po vama omogućilo?
Pa, naravno, dobro, on bi pre svega morao da ovo obavezna obrada, znači on ne može da ostaje u korovu. Dakle, puno je tih pitanja, one su često zadiru naravno i u političke odluke, koje možda čak i u neke ustavne promene u delu raspolaganja prirodnim resursima, ali ako se država ne ponaša domaćinski prema tom resursu, pa hoćemo li mi da očekujemo kako će drugi. I ono što je najcrnje, u okviru zakupa mi raubujemo do te mere poljoprivredno zemljište. Ja sam sa našim naučnim radnicima obilazio neke naše farmere koji su zakupili 300 ili 500 hektara, koji 4 godine ili 5 seju samo pšenicu. To je sa stanovišta agrotehnike ubitačno. On ostavlja zemljište posle 5 godina zakupa potpuno izraubovano.
Evo ovo što smo čuli.
To su sva ta pitanja o kojima se mora voditi računa.
Gospodine Seniću, bližimo se kraju, pa moramo da zaokružimo ovu priču. Ono što je sigurno, još uvijek ne znamo kako će izgledati nova vlada. Znamo imena poslanika, juče Republička izborna komisija, kako se to kaže, uručila te papire, dala vam je, podelila vam je mandate, i znamo da će u parlamentu biti neko ko si do sada bavio poljoprivredom. Dakle, šta ćete vi raditi u ovom novom sazivu parlamenta kada govorimo o ovom problemu? Šta je ono što ćete tražiti, zašto ćete tražiti skupštinsku većinu da se sa vama saglasi?
Moja lična pozicija se neće menjati. Dakle, moje ideje i predlozi za koje sam dobijao i podršku od UNDP-a kroz realizaciju raznih projekata odbora za poljoprivredu, pre svega se odnosi na povećanje produktivnosti naše poljoprivrede. Dakle, neophodno je povećati površine po sistemima za navodnjavanje, neophodno je promeniti sistem subvencija. Imamo primjer da je Srbija i ove godine jedan od najvećih izvoznika kukuruza i pšenice, ne u regionu, već u celom svetu. Dakle, izvoz kukuruza će biti u 10 najvećih izvoznika u celom svetu. To je pogubno. Dakle, to nije za pohvalu. Naš cilj mora da bude izvoz prerađevina, da li mesa ili nekih proizvoda od kukuruza, a nikako izvoz merkantilnog kukuruza. Zatim, neophodno je stabilizovati otkup poljoprivrednih proizvoda. Imali smo katastrofalnu situaciju sa suncokretom ove, da kažemo, godine, to jest u jesen 2013. Neophodno je uspostaviti stabilan sistem protivgradne zaštite, jer apsolutno je bespredmetno da pričamo o svemu ovome ukoliko država nema adekvatnu protivgradnu zaštitu, i moje zalaganje će biti usmereno i u narednom sazivu na to da se što lakše omogući dobijanje subvencija poljoprivrednim proizvođačima, ponavljam, za promenu strukture poljoprivredne proizvodnje, a o tome ko će biti predsjednik odbora za poljoprivredu odlučivaće kolegijum Narodne skupštine.
Da, to će se znati tek kada se formira vlada i vladajuća većina, pa ćemo onda znati da li će vladajuća većina prepustiti opoziciji ili ćete biti u vlasti.
Tradicionalno je od 2000. godine da
zato i kažem, ali se ne zna da li će Nova demokratska stranka biti u vlasti.
A ukoliko Nova demokratska stranka uđe u vladu, Sasvim sigurno je da Novoj demokratskoj stranci neće pripasti mesto predsjednika odbora za poljoprivredu, tako da će taj posao obavljati neko.
Ali ćete svakako pričati o poljoprivredi, to će biti, pretpostavljam, vaš
kogod bude, imaće moju
spektar interesovanja u parlamentu.
Pomoć u punoj meri.
E sad, samo još za kraj da se vratimo na početak priče. Čuli smo, već sam pomenula neke izjave ljudi koji kažu zašto se plašite toga. Dakle, možemo da sumiramo na kraju, nema razloga da se plašimo te 2017. jer postoje mnogi mehanizmi kojima možemo ili da odložimo ili da otežamo, kako ste već to nazvali, kupovinu.
Zakomplikujemo život, zakomplikujemo način dolaska do ovih prirodnih resursa nekim svojim, dakle, ali koristeći njihovo iskustva. Čuli smo i u Mađarskoj postoje ograničenja i za ovaj površine, ili tako, i za ono što je rekao u arendu, to je znači u zakupu, dakle, postoje mnogo ograničenja koja mi možemo da uredimo našim propisima, pre svega zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Kombinacijom mera kojima će biti omogućeno našim poljoprivrednim proizvođačima da kupuju poljoprivredno zemljište i donošenjem propisa kojima će biti otežano, ali ne onemogućeno strancima da kupuju naše poljoprivredno zemljište, sasvim sam siguran da možemo zadržati naše poljoprivredno zemljište u vlasništvu naših građana, a ne stranaca.
To znači i izmenu nekoliko zakona.
Naravno.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Ovo ćemo govoriti, naravno, kada god bude aktuelno, a bit će, sve su prilike, jer vidimo da su i po ovom pitanju mišljenja podeljena. Koliko sam shvatila, ukoliko budemo pametno radili i svi bili na istom cilju, da ćemo možda i naći neka dugoročna i pametna rješenja i naravno u interesu pre svega Srbije i njenih građana. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Možete nas naći i na sajtu RTS-a, na Facebook i Twitter stranici, a ja vam predlažem naravno da ostanete i dalje sa nama. Prijatno.
Stop.